Taishan Cantonese, Volume 1, Lesson 15, Oral Material, Listening Only. 听闻陈小姐有开吗？
我唔知佢唔冇开，有乜事呢？
冇乜，我嚟拖鞋。正话你拖喺哪啊？
正话我拖喺佢张沙发。
佢开始企喺哪啊？
佢开始企喺。
落晚落瞓喺哪啊？
落晚我瞓 OK OK。
哪个开始绑柠檬条呢？
王先生开始绑我柠檬条。
正话葵本宝放喺哪啊？
正话葵本宝放喺林中海。
林中海开始喺得哪呢？
林中海开始喺到人间班房。
葵张床放喺哪啊？
葵张床放喺人间房。
你个老老哪呢？
我个老老人间老。
听闻王先生有葵痣吗？
哦，佢冇葵痣。
佢有哪痣啊？
佢有佢个朋友捻痣。
Repeat after me。听闻陈小姐有开吗？
我唔知，佢冇开，有乜事呢？
冇乜，我嚟拖鞋啫。正话你拖喺哪啊？
正话我拖喺佢张沙发。
佢开始企喺哪呢？
佢开始企喺哪？
昨晚你瞓喺哪啊？
昨晚我瞓好企 OK。
哪个开始绑柠檬条呢？
王林生开始绑柠檬条。
正话葵本宝放喺哪啊？
正话葵本宝放喺林中海。
林中海佢先喺哪呢？
林中海佢先喺到林间班房。
佢张床放喺哪啊？
佢张床放喺林间房。
你个老老奶啊？
我个老老年间老。
听闻王先生有改字吗？
哦，佢唔好改字。
佢有哪字啊？
佢有佢个朋友哪字
？Reading material。Listening only. Wong Sen Sang yêu tôi, yêu yêu nuôi. Cứ tôi hùng nuôi yêu hầu sài. Cứ nuôi hầu lèng, hầu thông minh. Cứ tôi mô khởi lèng, mô khởi thông minh. Wong Sen Sang Wong Phu Ngan hùng kẹp cứ tôi nuôi. Kem ngất hằng, ok. Wong Sen Sang con nuôi phun hột giang chóng chửi. Cứ hai hòa bố.王先生的对头会吹他向音乐王先生放在柠檬墙吹他向烟烟茶放在报纸王夫人坐在沙发吹另一张沙发后头不长不安王夫人坐在沙发肚三基本话报放在另一张沙发吹 Repeat after me.王先生要对若要对他的对红对若好晒他的对好亮好聪明他的对没开亮没开聪明王先生王夫人红剧的对女今日行 OK 王先生的女分了将床锤 佢喺華寶黃山上嘅堆拖嘅嘴，佢向音樂黃山上放喺蹦牆嘴，佢向演念唱红海报纸，王夫人坐在沙发嘴，另将沙发好拖，唔想满。王夫人坐在沙发度上，基本话宝放我另将沙发嘴。This is the end of lesson 15.